Одного разу вболівальники «Динамо» та «Шахтаря» зібралися разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю, друзі! З вами подкаст «Будемо розбиратися». Мене звати Андрій Трембач і разом зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
Доброго вечора, друзі! Ну що ж, принагідно одразу хочу подякувати вам усім за увагу до нашого першого пілотного випуску. Вас було не надто багато, але на цьому етапі для нас важлива кожна ваша реакція. Кожен ваш коментар, зауваження, ми усі їх розглядатимемо і будемо ставати кращими для вас.
І, власне, будемо починати.
Будемо розбиратися.
І розпочати хотілося б з теми, яка тягнеться ще з минулих вихідних. Тема суддівських скандалів, яка в УПЛ і взагалі в українському футболі не завершиться, напевно, ніколи. Минулого тижня стався неприємний момент в матчі першої ліги. Гравець Полісся Вадим Червак, який вважав, що пенальті в ворота його суперників було 100%, дозволив собі неприпустиме. Він відштовхнув головного арбітра, а якщо бути точніше, то головну арбітриню матчу Софію Причину. На мою думку, в принципі, то рішення Софії було правильне, і вона дуже, дуже швидко розібралася в епізоді, максимально швидко прийняла це рішення. Особливо це контрастує з тим, що ми бачили в матчі Кривбас-Зоря, коли ВАР розглядали хвилин 5. І вона прийняла абсолютно правильне рішення щодо пенальті, як на мене, і щодо червоної Черваку. Але після цього почалися неприємні історії, як на мене, про які мовчати не можна. По-перше, власне, коли цей епізод було опубліковано, то я побачив дуже багато неприємних коментарів. Відчув, що наче ми живемо в якомусь минулому столітті, де розповідали про те, що жінка має судити жіночий футбол, і не так, і не так. Ну, це неприємно. Власне, той факт, що Софія Причина настільки швидко розібралася в епізоді, показала свій рівень, він має доводити те, що вона заслужила, аби обслуговувати матчі і першої ліги. Я думаю, що якщо це там не разова акція, вона постійно діє настільки ж грамотно, настільки ж професійно, то вона заслужила і те, щоб обслуговувати матчі і прем'єр-ліги. Після цього почалися доволі дивні, як на мене, рухи з боку федерації, тому що відсторонення на півроку для Червака – це, на мою думку, серйозне перебільшення. Ми можемо взяти, за приклад, АПЛ, де Мітровича відсторонювали на 8 ігор, і навіть те покарання я вважав за жорстоким. Але відсторонення на півроку, ну, власне, це в цьому сезоні до 10 матчів. І якщо Полісся все-таки вийде в УПЛ, а я думаю, що вони вийдуть, і з наступного сезону, сезон починатиметься традиційно десь в кінці липня, то, власне, дискваліфікація до середини жовтня позбавляла б сумарно Червака до 20-25 матчів кар'єри. На мою думку, що це серйозно, і це такий трошки теж прояв сексизму з боку федерації, тому що якби так Червак відштовхнув би арбітра чоловіка, я не впевнений, що покарання було б таке саме. Крім того, незрозуміла мені була реакція з боку керівництва Полісся, які розірвали з ним контракт. Все ж таки, це футбол, це емоції, це трапляється. Він отримав своє покарання, але за підсумками його, я думаю, він міг би і продовжувати виступи за Полісся. Натомість була й позитивна реакція з боку керівництва Полісся. Власник команди Буткевич за власний кошт придбав фургон ВАР для УАФ, для матчів УПЛ, для матчів першої ліги. Ну і це, власне, я думаю, міг би стати такий приємний тренд, коли власники клубів, незадоволені тим чи іншим суддівським рішенням, купували фургончик ВАР, ну і знову ж таки, для всіх тих, хто не задоволений повелком, це був би якраз чудовий спосіб, щоб ще вказати на ще одну проблему, тому що, ну, в нас, здається, було раніше два фургони, а тепер кудись один з них таємничо зник. І, власне, друга ситуація, яка сталася вже цими вихідними, це ситуація між Юрієм Вернодубом та Денисом Шурманом, тренером Кривбасу та арбітром матчу Кривбас-Минай, коли Шурман не призначив, як на мене, все ж таки чистий пенальті, ВАР на матчі не було, і все це вилилось в те, що Юрій Вернодуб після матчу в доволі жорстокій формі пішов проявляти свої емоції по відношенню до арбітра. Не знаю, Вернодубу дуже часто щось заважає, при тому, що він, в принципі, тренер, який може нав'язати хороший футбол, який може нав'язати футбол, що дасть результат. В епізоді, коли в чому це не вдалося, коли Минай зміг втримати перемогу, ну, просто звинувачувати тільки арбітра, це неправильно. При цьому Вернодуб зробив таку дуже дешеву маніпуляцію, почавши прикриватись війною. Дуже-дуже неприємна історія, але ще більш неприємно, і те, що мене більше обурило, це пост Артема Гагаріна, який там спочатку розписав дуже багато про те, як Юрій Вернодуб там рятував країну, а після цього він ще й написав, що це час для змін, і Юрій Вернодуб от виступає за ці зміни. Ну, вибачте, але для мене така поведінка головного тренера, вона не має нічого спільного зі змінами в футболі. І якщо ми говоримо про зміни до більш цивілізованого світу, то за такі дії Вернодуба він має бути відсторонений на 1-3 матчі. Я не знаю, що ти думаєш, Михайло, про цей, про ці суддівські рішення і ці всі суддівські скандали?
Я почну із ситуації з Софією Причиною. Я, по-перше, згоден з тобою у тому, що півроку – це занадто велика дискваліфікація для футболу в цілому. Ну, не потрібно. Це реально півсезону, чи людина пропускає. Це дуже-дуже багато. У принципі, найжорсткіше покарання, яке, в принципі, можливе, мало б бути, за моєю логікою, меншим. І по-друге, щодо того, що люди багато зараз кажуть, що от він вдарив жінку, якби ударив чоловіка, було менше б. Ну, в принципі, так, це правда, із якою, на жаль, треба погодитися. Бити жінок не можна, це завжди більш емоційно сприймається. Це зовсім не означає, що бити чоловіків можна, тобто якийсь елемент сексизму все одно присутній. Все одно, ну, півроку, ну, окей, скільки, кажемо, Мітровичу дали 8, ну, дайте йому 15, добре, 10, ну, не півроку точно. Хочу похвалити саму причину, вона не побоялася реально такі сміливі рішення проти фаворита, проти Гранда, проти Парі Сен-Жермен першої ліги, як охрестив Житомирське Полісся в одному з своїх стрімів. Віктор Вацько, так, не побоялися приймати рішення проти цієї команди, рішення цілком правильні, і вона цілком так професійно, класно відреагувала на цю агресію, жоден м'яс на її обличчі не поворухнувся, вона вийняла ту червону картку, спокійнесенько відійшла, і дійсно я згоден, що вона з такою роботою заслуговує свій шанс в УПЛ. Щодо Вернедуба, мене насправді дуже оця ситуація розізлила. Ми знаємо рівень емоційності Юрія Вернодуба. Це людина, яка завжди вміла дати вогню. Це людина, яка будь-який матч нагнітає до такого рівня, що просто до статусу дербі, наче в нас там, ну я не знаю, Мілан, Інтер, Рома, Лаціо, Бешикташ, Фенербахче грають. Людина готова гристися за кожен аут, за кожен стандарт, за кожне рішення. Там вся лавка ледь не вибігає у сторону четвертого арбітра, і навіть і далі четвертого доходить. Але от це його поведінка після матчу – це крінж повний. Мене, чесно кажучи, вже бісить це приплітання війни туди, куди вона не приплітається. І ось я навіть зацитую трошки Вернедуба, що він у нас каже. От він каже, що Минай забив класний гол, нема питань. Але те, що було далі, не хочу коментувати, це не футбол, особливо в такий важкий час. Зараз скажуть, що Вернедуб спекулює війною, та я нічого не спекулюю, просто одні кладуть своє життя, захищають Україну, а інші відпочивають. Та ні, ну, пане Вернедуб, ви спекулюєте війною, тому що я все розумію. Я розумію всі ваші ці переживання, пов'язані із війною в нашій країні, але до чого тут непризначений пенальті у ворота Кривбаса, це максимально дивно. Навіть не знаю, що тут ще додати. Добив мене абсолютно Гагарін, я взагалі не розумію, чого він туди лізе, і якби мені ще більше не сподобалась його форма, його коментаря на виправдання Вернедуба. Гагарін сказав, що деякі розумники кажуть, що він знову приплітає війну, відповім цим героям невидимого фронту. Пане Гагарін, ну я вибачаюсь, а ви, типу, хто, щоб так спілкуватися з людьми? Ви там маєте якісь визначні досягнення у війні, у футболі, чи що, чи як? А, ви віце-президент клубу? Ну, я думаю, ви маєте трошки триманіше висловлювати свої думки. А коли починається ось таке напівхамство, треба розуміти, що вся ця історія працює проти Кривбасу. От я, як нейтральний вболівальник, абсолютно байдужий до цієї команди, після таких от моментів починає вона викликати у мене відразу. Я нормально реагував, коли багато хейту на адресу Кривбасу з'являлося після відмови їх перенести матч із Шахтарем, здається, між іграми проти Феєнорда до Львова, туди, щоб Шахтарю менше їздити. Ну окей, це їхнє право, хочете чіплятися результат, але зараз мене це трошки, не знаю, зачепило. І я думаю, Кривбас надто багато і надто добре про себе думає. Типу, от всі вбивають нещасний Кривбас, а давайте подивимося в таблицю, кому він треба. Кому він треба? Він до Єврокубків не достає? Фактично нереально. Я не бачу шансів, за яких Кривбас вийде у ці Єврокубки. Хоча Олександрія не найпевнішу гру зараз демонструє і все можливо, але ну, вбивають Кривбас. Хто вбиває Кривбас? За що вбиває Кривбас? Шахтар за відмову там перенести свій матч, якісь отакі конспірологічні теорії приплітаються. Та, я думаю, Шахтарю це 300 років не треба. Тому я думаю, що усім представникам Кривбаса варто бути просто стриманішими і трошки адекватнішими.
Ну, я в контексті цього згадаю, напевно, що відмова перенесення матчу між Кривбасом та Шахтарем, вона теж, якщо я не помиляюсь, пояснювалась тим, що вони там чи відкривають пантеон героїв якийсь. Тобто, це круто, що в Кривбасі так ставляться до загиблих воїнів, що пам'ятають їх, вшановують і так далі, але формулювання, які ви використовуєте там при тих чи інших ситуаціях, коли ви проплітаєте усюди війну, ну, воно трошки вже не годиться, і я думаю, якби вони просто сказали, що ми не хочемо, ми принципові, ми хочемо грати в себе вдома, ми не хочемо втрачати зайві гроші і так далі, так далі. Ну, я думаю, що це було б більш зрозуміле. Ну, і, напевно, будемо рухатись далі.
Будемо розбиратися.
А далі в нас матч між Металістом та Вересом. 5-5. Повторення рекорду за найбільшою кількістю забитих голів. Перша в історії настільки результативна нічия. Але ну, футболу я там відверто не побачив. Були цікаві голи, були випадкові голи, були гарні голи, були паси Рабоною. Але футболу, ну, я не побачив. Що побачив ти, Михайло?
Так, купа голів – це, звісно, дуже класно, але, знову ж таки, робити якісь висновки по грі команд у такому матчі практично неможливо. По-перше, це фактор поля, яке не дозволяло грати в футбол теоретично, коли м'яч не те, що не відскакує, а навіть не котиться, це проблема. І я вважаю, що навіть, можливо, варто задумуватися про перенесення з такого поля матчу, чи там в плані зіграти його в інший час, чи в іншому місці, ну бо це вже не зовсім футбол. А так, 10 голів, все круто. Я, до речі, дізнався, що це, здається, аж 8-й випадок, коли в одному матчі УПЛ залітає 10 голів. Я думав, це буде щось ближче до рекорду, але ні, це лише рекордна нічия. Через поле команди грали переважно навісами, були змушені максимально спрощувати свій футбол. Він у них і так не сильно складний, тому, в принципі, нічого у кого в житті не змінилося. Ще один головний прикол цього матчу в тому, що кожна з команд забила 5 голів, але сказати, що це їм особливо чимось допомогло в плані турнірної таблиці, ну, нічия ця не потрібна була ні одним, ні іншим. Обидві команди у нас у зоні вильоту, і потрібні три очки, що Вересу, що Металісту, а одне це звісно, таке. Тому у цій перестрілці, я думаю, остаточно задоволеним не залишився ніхто. Але подарували класне видовище, і за це їм, звісно, дякуємо.
Ну, я думаю, що принаймні ця нічия була потрібніша Металісту, тому що тепер за очними поєдинками вони переграють Верес. І у випадку, якщо матимуть однакову кількість очок і одна команда лише матиме там змогу залишитись, то це буде саме харківська команда. Тому в цьому сенсі, я думаю, вони більше задоволені, аніж команда з Рівного, яка ще й втратила перемогу і пропустивши останніми, і, власне, на 90-й плюс хвилині вони саме мали найкращі шанси, щоб виривати цю перемогу. Ми рухаємось далі.
Рухаємося до руху. Матч-рух Динамо, матч, в якому кияни були беззаперечним фаворитом і були зобов'язані забирати три очки. Ці три очки були б дуже важливими у контексті того, що у цьому турі зустрічалися Зоря і Дніпро-1, і хтось без конкурентів динамівців точно втрачав очки, можливо б і обидва. І Динамо могло б отримувати шанс, врешті його і не отримало б, але на той момент, на момент своєї гри, звичайно ж, ніхто про це не знав, повертатися на третє місце. Але хочу сказати, що ця нічия 1-1, ця втрата очок, вона абсолютно по ділу, і жодних шансів на перемогу за такої гри у Динамо не було. Це видно і по статистичних показниках, якщо ми беремо XG, де рух переграв Динамо. Рух переграв Динамо по XG, просто вдумайтесь у глибину цієї фрази, так? І, власне, і по грі це було видно. За Динамо знову забив Ванат, у нього вже 8-й гол в сезоні, і він завдяки ньому вийшов на 3-те місце у гонці бомбардирів, з чим я його щиро вітаю. Дуже хороший гол, і, власне, цей гол був забитий після єдиного моменту, коли оцей майже ідеальний автобус руха трошки привідкрив свої дверцята. Крайній лівий захисник, здається, ну, принаймні, за позицією там мав би бути він, трошки висмикнувся на Беніто, Беніто пройшов його, розвернувшись, і виконав ідеальний простріл на Ваната. Ванат підставив ногу, замкнув хороший робочий гол, але проблема у тому, що це був єдиний момент Динамо у матчі. І це зараз не перебільшення і не для красивого слова сказано, це єдиний момент нормальний, який отак от з гри створило Динамо, якщо не брати до уваги на 45-й хвилині штрафний удар Шикмельова непоганий і кутовий після сейву голкіпера цього штрафного. Тому з такою атакою, звісно, ну я не знаю, що робити. Друге, про що хочу сказати, це центр захисту динамівців. Хочу, як вболівальник цієї команди зі стажем, офіційно заявити, що пара Попов-Дячук – це найбільша трагедія, яка траплялася з центром захисту Динамо за останній час. Коли на 20-й хвилині у тебе обидва захисники центральних сідають на жовті, ну це багато що говорить і про рівень їхньої позиційної роботи, і в цілому про рівень цих захисників. Ну тому що це ситуація доволі стрьомна. І якщо ми говоримо про жовту Дячука, вона спокійно могла бути і червоною, адже суперник, на жаль, вже не пам'ятаю, хто там був, тікав один на один майже. І арбітриня Анастасія Романюк, мені здається, певною мірою пожаліла Дячука. Так, можливо, там десь ще був шанс врятувати ситуацію у Попова, і, можливо, тому це не червона. Але це так на 70-80%, на мою думку, це могло б бути вилучення. І гол руха – це також привіт захисникам центральним, які чомусь не зустрічали львівського гріліша Климчука, поки той спокійно 3 години готував свій удар. Він зміщувався. В останній момент Попов його таки наважився накрити, але ну, це вже було трошки пізно. Там невдалий рикошет від Попова і зіграв довгий вже на добиванні і випередив Нещерета. От таким був перший тайм, якому Динамо могло вийти абсолютно сухим із води, якби воно не пропустило на 40-й хвилині, рух би в другому таймі змушений був розкриватися, і, можливо, тоді все вийшло якнайкраще у команди Учецьку. Бо, знову повторюся, єдиний раз, коли рух трошки висмикнувся, він отримав гол. Це теж багато що говорить про захист цієї команди і про все ж таки перевагу в класі групи атаки «Динамо», яка мала бути, але вона не була продемонстрована. Але ні, «Динамо» вирішило, що так не цікаво, вони пустили цей гол і другий тайм, ти підсвідомо десь ще на інстинктах чекаєш, що ну зараз після невиграного першого тайму вони вийдуть і почнуть тиснути, почнуть створювати, почнуть атакувати, і цього зовсім немає. Другий тайм – це настільки сумне Динамо, наскільки це лише було можливо, і я вітаю рух цієї нічиї, він її абсолютно заслужив, і навіть, я хочу сказати, міг в деяких моментах претендувати на більше. Так що, якось так?
Ну, власне, від себе я тоді додам про те, що нам серйозні проблеми з атакою, тому що вони п'ята команда ліги за кількістю забитих м'ячів, і при цьому той стиль, який зараз намагається демонструвати команда Динамо, я не впевнений, що це можна назвати стилем, ну, він не підходить певним футболістам, зокрема Віталію Бояльському, який в цьому матчі ну, загубився. Окремо про центральних захисників я скажу не тільки те, що вони погано грають в обороні, але жоден з них не може розпочати атаку нормальним першим пасом. Це виглядає дуже сумно. Хвилині на 70-ті, напевно, Дячук просто розпочав атаку пасом в аут. В ситуації, коли ну, ти даєш елементарну передачу там, на 10 метрів на крайнього захисника, без тиску ти не можеш віддати навіть цей пас. І коли ти граєш в такій системі, коли ти граєш в команді, яка не може навіть вийти з оборони нормально з першим пасом, Я не впевнений, що таку команду взагалі можна і справедливо називати топ-командою навіть за рівнем УПЛ. Тому твої слова про те, що в матчі Дніпро-1 та Зорі грали конкуренти Динамо, ну щодо Дніпра-1 я дуже сумніваюся, тому що там все ж таки вся система більш здорова і вона працює. Зоря, так, за очками вони все ще конкуренти Динамо, але за тим, як вони працюють, як працює система, ну це небо і земля, і Луческу треба щось виправляти, щось рятувати, щось вигадувати, але... Чесно, я не вірю в те, що містер зможе це врятувати. Ну і трошки я ще такого займусь в'їдливістю. Все ж таки своїм голом Владислав Ванат не просто вийшов на третє місце, а наздогнав людей, які були на третьому місці. Ну і тим паче, що на момент запису цього ефіру все ж таки він вже четвертий бомбардир, тому що Сефері відзначився і забив 9-й гол в сезоні. Будемо рухатись далі.
Будемо розбиратися.
І ми переходимо до матчу Шахтар-Львів. Львів-Шахтар. Така собі репетиція плей-офф, який, можливо, мріє потрапити Львів. Мріє зіграти якусь двоматчеву серію. І я думаю, через це в першу чергу вони погодились на цей перенос. Ну, але якщо відкласти жарти, то перший матч львів'яни провели на доволі гідному рівні. Намагались використовувати проблеми Шахтаря. Намагались використовувати там слабкі місця, які в Шахтаря виникли, я думаю, в першу чергу через кадрові проблеми. Під час першого матчу з цих двох Шахтар ще й втратив Дмитра Крийськіва. Якщо для Шахтаря ця втрата, ну, вона серйозна на дуже відносному рівні. Так, Крийськів заграв в другій половині, він дозволив Судакову стати там лівим вінгером і так далі. Але я не думаю, що Шахтар дуже сильно втратить у рівні гри без Крийськіва, то от для збірної U21 це серйозна проблема, тому що Крийськів вже там два сезони, він один з лідерів цієї збірної, і я думаю, що Руслан Ротань, вочевидь, розраховував на Дмитра. Тим не менш, судячи з того, що писали спортивні лікарі, то травма серйозна, і Крийськів потребуватиме відновлення десь до наступного сезону, якщо не більше. В першому матчі Львів пропонував щось, Львів створював моменти, Львів намагався десь тиснути, і в Шахтаря були серйозні проблеми. Серйозні проблеми були в тому числі через те, що ну, Ласіна Трауре, за якого колись півтора роки тому платили серйозні гроші для УПЛ, ну зараз, це моя суб'єктивна точка зору, але він перетворився на третього нападника донецького Шахтаря, поступаючись 18-річному Келсі і поступаючись Данилу Сікану, який дуже вміло б'є по воротах. Але проблема Трауре, що він не може і виграти дуже часто позиційну боротьбу і так далі, і так далі. Ну і, власне, це і призводить до того, що Трауре не забуває, здається, у нього лише 3 голи в цьому сезоні УПЛ. Така от статистика для нападника, за якого платили, здається, 18 мільйонів. Сумно, сумно. Вийшов Келсі, Келсі додав активності. Я бачив розбір від пана Смолового, який орієнтувався на Віскаут, на їхню XG-модель, але все ж таки, якщо дивитись футбол, то ну, гол Шахтаря другий він просився. Він, Шахтар пішов, і Шахтар зробив те, чого не зміг зробити, чого не змогли зробити футболісти Динамо. Шахтар пішов і дотискав суперника. Шахтар шукав цей гол, і Шахтар врешті-решт знайшов. Динамо не пішло, і в цьому, напевно, ключова різниця, чому Шахтар, на мою думку, цілком награв на цей гол і награв на цю перемогу. Так, Львів дуже класно провів матч, Львів створював моменти, Львів створював проблеми, але, ну, відверто, я думаю, що Шахтар награв. Що ти, перший матч, як тобі?
Ну що ж, бачимо знову Шахтарю важко і знову через проблеми з останнім ударом, з останньою крапкою у атаці, тому що дійсно розігрувалося непогано, завершення не вистачає. Я тут подивився, в другій частині чемпіонату Трауре і Сікан забили 3 голи на 2 із 21-го. Це статистика до сьогоднішнього матчу з Львовом, власне сьогодні вона не змінилася, лише стало більше загальних голів. І я тут подумав, чи не час Келсі в основу, людина, як вийшла коли виходила чудово, користувалася своїми шансами. Він забив у весняній частині, от знову ж таки, два. Майже стільки ж, скільки Трауре і Сіка на двох. І сьогодні ми Келсі в основі, власне, побачили. І десь оці мої думки справдилися. Ще помітив, ну, не треба бути великим генієм, щоб помітити, що доволі багато Шахтарю у цьому сезоні. Ну, я не хочу називати це щастить, але Шахтар багато дотискає на останніх хвилинах цього сезону. І дуже багато очок виривалося на жилах і після 75-ї хвилини. Якщо згадати, як то кажуть, це у другому турі Кривбас. У більшості був єдиний переможний гол забитий на 76-му, на 76-й. Третій тур, знову ж таки, рух, коли майже весь матч Шахтар проводить у меншості, Конопля на 78-й забиває єдиний переможний. І четвертий тур Чорноморець, абсолютно рандомний гол Очередька на 90 плюс 6-й. Ну і от зараз зі Львовом знову на 95-й перемога виривається. Тобто це 12 очок, замість яких теоретично запросто могло бути від 4 до 8. Але ж виривають і грають до кінця, і в цьому, звичайно, є заслуга самих гірників. Це те, чого мені ось не вистачає от таких важких матчах у Динамо. Коли ти дивишся умовний матч з рухом і думаєш, ну давайте на останніх дотиснемо, зараз буде штурм. Щоб забити цей м'яч, штурм має бути. Ти казав, що теж Динамо не вистачає в кінці Динамо, щоб піти і забити. Так тут не забити, тут просто піти. Просто піти на цей штурм, ну, щоб воно було, хоча б навіть без не створюючи моментів, без чіткого завершення, але просто навалювати туди, і цього теж не було. А у Шахтаря є, і Шахтар цим користується, тому що. Коли я дивився, знову ж таки, повертаючись до матчу рух Динамо, у мене у другому таймі лише одне питання. Де Динамо? Де?
Є Динамо! Іди!
Львів, шкода трошки, якщо чесно. Це очко могло б морально допомогти трошки команді і дати надію, що от ми можемо, ми живі, ми сильні. А в таблиці не особливо, щоб здало. Відстань, як і раніше, велика. Мінус 5 до найбільшого, до найближчого конкурента. Але не здобув Львів це очко, значить не судилося. Ну і по другому матчі розкажи про якісь свої враження. Все було набагато легше тут у Шахтаря. Що ти думаєш, зокрема, про Келсі, який вийшов у старті вперше, чи здається не вперше, я от не пам'ятаю.
Мені здається, він з Кривбасом виходив в старті. Власне, фактологічно знову помилку в тебе почув. Львов вже 6 очок до найближчого конкурента, і все це завдячуючи результату руху з Динамо. Рух відірвався ще на одне очко від Львова, і тепер ситуація у Львова ще гірша. Власне, цей матч другий, він був трошки простіший для Шахтаря через те, що змогли забити швидкий гол. Бондаренко відзначився, і далі Шахтар просто продовжував якось грати на класі. При цьому мені не сподобався пресинг з боку Львова, тому що він безідейний, тому що він не командний, тому що коли один гравець йде пресингувати там мовного захисника з м'ячем, то інші захисники Шахтаря, вони не накривались. Тому з цього пресинга Шахтар дуже просто виходив. Натомість я відзначу ідею Ювішевича. Дуже крута ідея. З трикутником на лівому фланзі атаки. На позиції лівого захисника номінально вийшов Микола Матвієнко, зліва в півзахисті, чи навіть лівого вінгера грав Михайличенко, і лівий центральний півзахисник це був Судаков. Але в моменті білдапу Микола Матвієнко дуже часто опинявся на позиції навіть лівого центрального півзахисника. Михайличенко міг сідати нижче і закривати зону лівого захисника. Ну, це, власне, традиційна його позиція. Ну, а Судаков піднімався на позицію лівого вінгера. В інших стадіях Михайличенко та Судаков могли вдвох йти вперед на позицію там лівого півзахисника, лівого атакувального гравця. При цьому Микола Матвієнко допомагав команді з позиції, ну, напевно, таку, яку займає Зінченко в арсеналі, так? Тобто, коли він зміщається з зони лівого захисника до центру. Це цікаво виглядало, з цим було складно впоратись Львову, і, ну, власне, Георгій Судаков, який знову він шукає цей м'яч по всьому полю, він знову він робив різницю. Артем Бондаренко міг і, напевно, мав оформлювати хет-трик, тому що він вже обіграв голкіпера, і ну, він вже всіх вирішив обігрувати. Там Сімінін, здається, в останній момент встиг вставити ногу і завадити цьому. Келсі, до нього не доходив м'яч. Він непогано, він бореться, він чіпляється. Це, в принципі, цікавий форвард, з яким, ну, Ювічевичу треба працювати. 100% він ще не готовий там, аби в Лізі Чемпіонів, можливо, бути основним, але я думаю, що до наступного сезону час ще є і підготувати його можна. Данило Сікан вийшов на позиції правого вінгера. Він створив хорошу нагоду, просто ані Келсі, ані Бондаренко не повірили в те, що простел буде. Це теж міг бути гол. Тобто Шахтар десь був близький до цього голу. Власне, використання Сікана на правому вінгері мені сподобалось, тому що він, так, він хоч і тяжів ближче до центру, але швидкісні його дані, вони використовувались там, як, ну, де й повинні були використовуватись. І враховуючи відсутність Зубкова, враховуючи відсутність Петряка, враховуючи відсутність Шведа і враховуючи тепер вже відсутність Криськіва, який не дає Судакову грати лівого вінгера, змушує Судакова все ж таки грати в центрі. Отакі опції, такі варіанти, як Михайличенко та Сікан по флангах атаки, я думаю, що це вони мають право на існування. В кінці матчу дебютував Тоїров, гравець збірної Узбекистану. Не сказати, що про нього можна там щось багато говорити, тому що він отримав хвилин 7-8, але технічний гравець, швидкий гравець, десь намагався чіплятись, десь намагався, я думаю, скоріше зарекомендувати себе, ну і це виходило непогано. Тар таким чином відривається від Дніпра 1 на 7 очок, 4 за втраченими, ну і продовжує впевнено йти до свого чергового чемпіонського титула.
Я також хотів би відзначити Бондаренка і сьогодні, і в цілому в контексті всього цього сезону для Шахтаря, тому що з цієї от двійки молодих талановитих центральних півзахисників, гірників, переважно усі відзначають Судакова, і мені здається, ми десь не заслужено обділяємо увагою цього реально класного футболіста, класного з точки зору бачення, з точки зору відчуття моменту, з точки зору відкривання, передачі, взаємодії з партнерами. Потенційно це може бути ще один топ, який колись коштуватиме великих грошей.
Будемо розбиратися.
Ну і тоді ще у тебе запитаю, ти вже трошки це заговорив, Шахтар вже чемпіон чи ще ні?
Якщо чесно, то я думаю, що так. В принципі, ну, Шахтар доволі впевнено все-таки крокує до чемпіонства. Якщо повертатимуться ті виконавці, які зараз відсутні, то вони 100% посилюватимуть команду. Ну, власне, в Шахтаря є неприємні три останні тури. Це Зоря, Дніпро-1 і Ворскла. І я думаю, що Шахтар буде зацікавлений в тому, щоб вирішувати це питання з чемпіонством до цих матчів, тому що там буде неприємно, там буде складно, там треба буде боротись. Тому, ну, або як каже Євічевич, там треба буде перегати. Я думаю, що Шахтар все ж таки має цей чемпіонський менталітет, має цей чемпіонський досвід, попри те, що гравці частково оновилися, змінилось покоління. Ну, щодо Бондаренка, я, напевно, скажу, що так, я дуже люблю його, я дуже люблю його креатив, але все ж таки на відміну від Судакова, він ще не має такої здатності, щоб задавати темп гри. Він не вміє керувати загалом рухом команди. Тобто він такий маленький гвинтик цієї системи, хоча й помітний, а Георгій Судаков, власне, це такий ричаг, який, власне, і рухає цей механізм.
Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик!
Бондаренко є над чим працювати, він продовжує отримувати там індивідуальні підказки під час матчу. Але потенційно це так, я згоден, топ-гравець. Не впевнений щодо великих грошей, але, ну, мільйонів 10-20 за нього цілком можна буде виручити, якщо він продовжуватиме прогресувати.
Ну і якщо поговорити про Шахтар тепер у контексті усього цього сезону. Перед сезоном з команди йде низка лідерів. Команда втрачає купу топових гравців, за яких ще рік якийсь тому було віддано багато грошей. Команда про це, на це жаліється скрізь, де можна. Команда ледь не готова судитися з FIFA. І команді, по суті, ніхто не дає шансів у боротьбі з Динамо, у якого все більш-менш гаразд, у якого український склад. І от зараз цей український склад, знекроблений Шахтар, повинен просто розірвати. Ще й на турнірній дистанції, я маю на увазі, ще й Дніпро-1 тут набирає, комплектується під боротьбу за чемпіонство, то Шахтар ледь не на третє місце перед сезоном опускають у своїх прогнозах. Але, бачимо, команда феноменально укомплектовується, як для цієї ситуації, і не просто дає бій, а зараз впевнено йде до того, щоб здобути чергове чемпіонство. Як, завдяки чому це їм вдалося? В чому от головний секрет цього Шахтаря? Що з такої ситуації вони вилізли не просто з честю, а вилізли просто ідеально?
Я думаю, що це рівень менеджменту, тому що, власне, коли ти довіряєш управління командою професіоналам, а не просто людям, що віддані клубу, то це, звісно, дає кращий результат. По-перше, я відзначив те, що Шахтар вже має досвід перебудови команди, коли у 2015 році через початок війни багато гравців залишили команду. Шахтар змушений був там певний час будовуватись, вони там брали футболістів з УПЛ, які хочуть виступати за Шахтар. Шахтар розумів, що робити в цій ситуації, і я думаю, що як тільки з'явилась інформація про те, що повномасштабна війна може розпочатись, то я думаю, що Шахтар розпочав якийсь там рух таких антикризових засобів, щодо створення антикризових засобів, вони мали вже чіткий план, і, власне, тому вони, в принципі, розібралися з цією ситуацією. Я не дуже згоден з тим, що прям Шахтар скигли через те, що, ну, власне, їх...
Ні, ну, скигли, зараз вже не скигли.
Я вважаю, що, в принципі, це очевидна проблема, про яку треба говорити, про те, що футболісти пішли без жодних компенсацій, тобто, ну, це проблема, те, що там зараз ТТ грає в оренді через ці правила FIFA, а потім піде вільним агентом. Власне, ТТ, я думаю, це гравець, який міг коштувати там хоча б 20 мільйонів, і так далі, і так далі. Ну, і, власне, через це я не думаю, що це скиглення, я думаю, що Шахтар все ж таки хоче трошки компенсувати собі втрату ключових футболістів, тому що, ну, будемо відверті, та команда, яку Шахтар назбирав до 24 лютого 2022 року, ну, вона була серйозна, і вона з хорошим менеджером, а ми бачимо, що Дзербі – це неймовірний тренер, ну, ця команда могла б навіть зазіхнути на успіхи праймового Шахтаря Луческу, тому що ми бачили, що почалися знову такі великі вливання, і так далі, тому я розумію чудово, що менеджмент клубу хотів відбити ці гроші. Ну, я сподіваюся, що суди будуть, на користь Шахтаря, тому що це справедливо, це їхні гроші, і просто, ну, напевно, що в Україні ніхто так сильно не втрачає, і тому ніхто так сильно Шахтар не підтримує в цих ініціативах.
А Вернедуб би сказав, що, хлопці, війна в країні, а ви тут переймаєтеся через втрату якихось там легіонерів. А ми, мабуть, будемо рухатися далі.
Будемо розбиратися.
Зоря Дніпро-1, центральний матч туру, безперечно, цікавий матч. Друга команда чемпіонату проти третьої. І по грі у першому таймі більшу активність проявляв саме Дніпро. Він більше разів наближався до чужих воріт і намагався там щось вилити, але не вигадував. Дніпру дуже важко даються моменти проти більш-менш сильних команд. Це, в принципі, нормально, коли проти сильних команд створювати важче, ніж проти слабких. Але якщо згадати матч із Динамо, де, ну, не було фактично нічого, якщо тепер тут із Зорею, ну, не нічого, але доволі мало, то можна зрозуміти, що, ну, трошки важкувато. Дніпру буде команда, що хоче стати чемпіоном, повинна якось трошки впевненіше підходити і проявляти себе саме от у таких лобових складних іграх. Так, не вони не вирішують долю титулу, але і вони в тому числі. Насправді. На другий тайм вийшла якась інша зоря, значно сміливіша, і це дало результат. Хочу відзначити Русина на позиції лівого вінгера, просто неймовірно. І гол хороший, і передача високого справді рівня на Герейро. Єдине, що хочу сказати ще по першому голу зорі, що у Дніпра 1 якась незрозуміла проблема з голкіперами. Я вважаю, що Рибак не мав пропускати цей м'яч. Ну, тобі б'ють у ближній кут, в якому ти, власне, і стоїш. Тобі треба просто трошки різкіше виставити руку. Я думаю, там міг воротар рятувати. А в цілому у другому таймі зоря повністю заслужила те, що вона у підсумку отримала, і здобула цю перемогу повністю по ділу. Наприкінці у нас забив Довбик, він знову забиває. Я не знаю, що це за машина, тому що ну вже там ігровий час завершився, ну, матч не складається, і у Довбика особисто гра не складається, але він все одно от з кутового вже, нехай цей м'яч нічого не вирішував, але в контексті можливого рекорду бомбардирського, чому б ні? Тому для Артема цей м'яч теж у скарбничку піде. Ти що скажеш про цю гру?
Ну, я почав, напевно, розмову про цю гру зі стану полю, тому що матч другої, третьої команди, матч двох команд, які все ж таки грають в футбол, а для українського футболу це така рідкість, і проводити його на газоні такого рівня, ну, це відверто соромно. Я дуже гарно запам'ятав епізод, в якому м'яч перелетів в півколо біля кутового прапорця і відлетів назад туди ж, звідки його кидали. Тобто це свідчить про те, що навіть на цьому місці газон не рівний. Я думаю, що в тому числі такий неякісний газон, він міг вартувати Дніпру двох крайніх захисників, які були замінені передчасно ще в першому таймі. Ну, а власне, втрата Пасіча, вона, як на мене, взагалі стала критичною. В першому таймі Дніпро виглядав трошки активніше. Я думаю, що це в тому числі через те, що рівень гравців, які роблять різницю в дніпрян, ну, він трошки вищий, ніж рівень гравців, які роблять різницю в зорі. Через це, там, наприклад, в першому таймі міг після кутового забивати Довбик. Тобто моменти були. В другому таймі Ван Льовін трішки дав зрозуміти своїй команді, що крайні захисники, вони не такі сильні в Дніпра, і треба грати якраз через їхні зони. Хайнер, ну це взагалі, це окрема історія. Спочатку був цей незрозумілий пас на Бояльського в матчі з киянами, який, власне, вартував Дніпру трьох очок. Далі це, ну, абсолютно незрозуміла гра проти Снуріцина, який, власне, і асистував Русіну в епізоді з першим голом. Ну і в епізоді з другим голом, хоча це і дотична помилка його, хоча він, напевно, відповідав за гравця за своєю спиною, але так само він міг і прийти страхувати Сватка і допомогти йому в боротьбі з Герейро, він цього не зробив. Ну і таким чином відверто слабка гра знову від захисника. І в контексті можливої участі Дніпра в наступному сезоні Ліги Чемпіонів я всерйоз замислився про нових крайніх захисників. Дніпро, вони шукали момент, вони пішли забивати, вони знайшли цей гол, хай запізно, але знайшли. І це повага. Але я думаю, що тут все ж таки така більш тренерська перемога від Ван Льовіна. Він класно спрацював, він класно вніс корективи в перерві. І зорю вітаю з заслуженою перемогою. Зоря скористалася втратою очок від Динамо. Зоря підіймається, ну, точніше, відривається від киян тепер. Ну і теоретично можуть навіть розраховувати на якусь боротьбу з Дніпром-1 за Лігу Чемпіонів. Хоча я думаю, що цій зорі, і зорі, яка, я думаю, не готова інвестувати в нових гравців, в Лізі Чемпіонів робити поки що нема чого.
Так, ти сказав про тренерську перемогу зорі, а от мені я навіть задумався і зрозумів, що я не можу пригадати хоча б кілька тренерських перемог Дніпра-1. Мені здається, от зараз і за результатами того, що ми спостерігали у плей-офф, зокрема, Ліги конференцій в матчах за Яком Ларнака, і ось у важких матчах проти Динамо зорі, що Дніпро-1, ну, абсолютно не тренерська команда, і як можна брати у проект, в якому ти розраховуєш бути чемпіоном, головним тренером Олександра Кучера, за усієї поваги до його досягнень із харківським металістом у першої ліги, там у нього був склад, ну, це реально був Парі Сен-Жермен першої ліги, і тут розрив у класі ось приблизно таким і був, там виносилися без проблем будь-які суперники. Тут треба боротися, і мені здається, що без от подібного досвіду рішення призначати Кучера, воно було таким от якимось доволі авантюрним. І оцей цікавий їхній там тандем з Красніковим теж поки ситуацію не рятує. Хоча, безумовно, кілька класних гравців Красніков до цього Дніпра привів. Зокрема, якщо ми візьмемо Домінго Бланко, ну, в цілому для УПЛ топ. Що ти думаєш про Кучера, власне, про його роботу у цього сезону із Дніпром? Чи є якісь світлі позитивні моменти? Ну, окрім, знову ж таки, того, що команда розташовується доволі високо, команда навіть теоретично все ще бореться за чемпіонство, вона вже майже гарантувала друге місце, це так, але це все було зроблено, скажімо так, скоріше на класі гравців, аніж на якоїсь геніальній тренерській роботі.
Ну, я думаю, напевно, що тут якраз проблема в тому, що влітку неочікувано для Дніпра пішов головний тренер, ну і, власне, Красніков просто привів свою людину, з якою йому комфортно працювати, в цей новий проєкт, ці махінації, які ми знаємо, що такого фактично об'єднання зусиль металіста Дніпра задля боротьби. 10 років тому таке важко було появити, але от бачимо зараз таку історію. Кучер, ну, я не знаю, я скептично ставлюсь до нього як до тренера. Йому ще багато є чого доводити. Він, безперечно, він ще молодий, але на цьому рівні, особливо якщо Дніпро вийде до Ліги Чемпіонів, то я, можливо, розглядав нові кандидатури, запрошення більш сильних тренерів, тому що, ну, банально це гроші. Я трошки думав про те, взагалі, про ситуацію в Дніпрі, про ситуацію в наступному сезоні. Ну, головне питання, чи піде Довбек влітку, чи він піде взимку за як вільний агент. І, напевно, для Дніпра, який має 50% за Довбека ще й віддати Мітюланду, ну, ідеальною ситуацією було б залишити Довбека на ці півроку, посилити склад, інвестувати, можливо, 10-15 мільйонів, це серйозні для УПЛ гроші, але інвестувати в склад і спробувати, принаймні, пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів, хай це зараз, можливо, трошки голосно звучить, але Красніков має серйозний досвід щодо знаходження сильних футболістів за там відносно невеличкі гроші. Вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів, він відкриє нові можливості і перед Дніпром, і перед, власне, Красніком, тому що це, якщо не помиляюсь, це гарантовані 40 мільйонів. Тобто ти відбиваєш ці 10-15 інвестованих мільйонів і отримуєш 25 мільйонів зверху на розвиток подальшої команди. Це така історія, в якій, ну, Дніпро може виграти і далі спокійно відпускати Довбика, тому що, ну, в них 25 мільйонів. При цьому вони спокійно зможуть прийти до Довбика і сказати, ну, в нас проєкт, в якому ми гратимемо в Лізі Чемпіонів постійно. Залишайся. І це може бути класна ситуація, але для цього треба інвестиції, для цього треба це друге місце втримати. Чи втримає його Кучер? Питання серйозне. Чи втримає його Красніков? Так? Я думаю, що, ну, від себе він зробив максимум і для чемпіонства, і для другого місця, для участі в Лізі Чемпіонів. Ну, але тут включається тренерський фактор. Але при цьому я все ж таки скажу, що Дніпро, я думаю, вони втримують це місце, тому що з більш-менш серйозних суперників в них залишається дограти матч з Олександрією, який вони розпочали, але не дограли. Ну і матч з Шахтарем, хіба що. Решта клубів все ж таки рівно нижчі, і тут, звичайно, цей клас Гуцуляка, Піхальонка, Довбика. Класний гравець, знову я похвалю Рубчинського. Все ж таки тут їхній клас, він показує, дає про себе знати, і це допомагає їм перемагати.
Будемо розбиратися.
Будемо рухатися далі, і ще один матч, про який ми поговоримо, це Чорноморець-Ворскла.
Ну, Чорноморець-Ворскла, я думаю, ми небагато часу йому приділимо. Перші хвилин 30-40 прийшли під диктов команди скрипника. Вони намагались домінувати. Я друге поспіль відзначаю Василя Кравця, який дуже небезпечний і при стандартах, і при підключеннях з позиції лівого центрального захисника. Це виглядає цікаво, це виглядає круто. Далі Григорчук щось підібрав, щось знайшов. І починаючи з 40-ї хвилини, і це насправді дуже круто, тому що Роман Григорчук зміг внести зміни без такої, без перерви, без плідної розмови після 45 хвилин. За це окремий респект Романові Григорчуку. Але далі команда просто впевнено грала, команда більше створювала. Окремо я не можу не відзначити центрального захисника Чорноморця, який провів дуже сильний матч, Володимир Салюк. Чудова гра, він дуже впевнено виглядає у відборі, він може віддати пас, і коли ми говоримо про проблеми київського «Динамо» в центрі захисту, то, напевно, слід звертати увагу на таких хлопців, як Володимир Салюк. В парі з Гучиком вони виглядають дуже потужно. В кінці Сефері хорошим індивідуальним проходом він забив, він вирішив долю цього матчу. 9-й гол його в сезоні, ну і, власне, минулого сезону він забив 19 у складі Албанської Тірани, тому це ще не стеля, він ще може більше забивати. Побачимо, як він допоможе Ворсклі на вирішальних етапах сезону, але поки що Сефері виглядає добре, ну і, власне, ця перемога, вона дозволяє Ворсклі взагалі відірватися від зони виліту і більш-менш спокійно доєднатися до цієї групи, яку минулого випуску ми називали групою, яка ні за що не бореться, ні за виживання, ні за Єврокубки, і тепер з Колосом та з Кривбасом вони десь поруч, хоча Колос насправді переміг і наблизився до Олександрії.
Будемо розбиратися.
Я теж дивлюся на Колос і бачу лише мінус 3 і на одну гру проведену більше. І я думаю, що Олександрія не демонструє зараз настільки впевненого футболу, щоб закрити це питання найближчими турами. І Колос можна переносити до групи борців за Єврокубки, в принципі. А у цій групі, якій не треба нічого, у нас лише дві команди в такому випадку залишаться. Це Кривбас і Ворскла. Що ж, поглянемо на результати інших матчів, про які ми не поговорили. Це, по-перше, поєдинок Інгульця та Колосо, де Колос мінімально переміг 1-0 і завдяки цій перемозі, власне, наблизився до Олександрії на відстань 3 очок, про що ми вже говорили. І також Металіст 19-25, Олександрія, знову нічия Ротаня, Ротань знову не програв, але і знову не виграв. Ротаньбол поки не дає очікуваних результатів, а команда, між іншим, мала можливість ледь не впритул підтягнутися до київського «Динамо». Ну і матч Минай-Кривбас, про який ми говорили лише у контексті скандалу за участі Вернедуба. Минай виграв його 1-0, теж дуже важлива перемога для закарпатців у боротьбі за виживання.
В цьому контексті я б, напевно, передав привіт керівництву Олександрії. Здається, Андрій Сеньків інсайдив про те, що Юрій Гура, його було звільнено через скандал з Вадимом Шаплієм. Ну і я порахував, Руслан Ротин на чолі Олександрії набирає зараз 1,28 очок за матч, якщо я не помиляюсь, в розрахунках. У той час, як показник Гури був, ну, здається, чи 1,8, 1,9. Тобто це пів очка за гру. Ротен втрачає відносно Юрія Гури, ну і це однозначно могло б вартувати єврокубкового місця для Олександрії, але, ну, я дивлюсь на ті матчі, які залишилися в Колоса, ну тут в тебе і Шахтар, і Зоря, і Дніпро-1, і власне Олександрія, і Ворскла, і Динамо, ну тобто всі вершки українського чемпіонату, вони тут у календарі Колоса, і це буде непросто. Я не впевнений, що вони зможуть витримати. Так, в Олександрії там теж непростий календар, але там все ж таки є хороший підбір футболістів, які на десь на індивідуальній майстерності вони зможуть, ну, вирішувати долі епізодів. я б не поспішався зраховувати колос до претендентів на Єврокубки, хоча, безперечно, форма Олександрії, вона дає про себе знати, і за останні 5 матчів команда з Ковалівки набрала, набрали вони 10 очок, і за цим показником вони йдуть на четвертій сходинці, набравши стільки ж очок за останні 5 матчів, як київське Динамо, і більше, ніж Дніпро-1. Тому є перспектива в Ковалівки, але я б не поспішав їх завищувати, враховуючи їх календар. Ми натомість відзначаємо, що змін в таблиці особливих не відбулося. Зоря наближається до Дніпра-1, але Дніпро має матч в запасі. Шахтар відривається від Дніпра-1 на 7 очок, але знову ж таки Дніпро має матч в запасі. Ну і, напевно, треба відзначити все ж таки, що Минай залишив зону вильоту, піднявся на 11-ту позицію, ну і в цю боротьбу він фактично включив назад Інгулець своєю перемогою.
Будемо розбиратися.
І ми тим часом будемо рухатись до символічних номінацій. Гравець туру, тренер туру. Михайло, кого ти обрав найкращим гравцем туру?
Серед гравців я цього туру хочу відзначити Назарія Русина, людина, яка фактично стала MVP матчу своєї команди із Дніпром-1, який і забив, і віддав результативну передачу, і в цілому був одним із лідерів своєї команди на полі. Повторюся, Русин на фланзі, це дуже цікаво, і десь навіть цікаво, чи могло вийти у Назарія на фланзі за часів гри у київському Динамо, але справа у тому, що навряд чи могло через високу конкуренцію, адже справа там був Циганков, зліва Вербіч, Депена, з цими хлопцями Назарію було б важко конкурувати, але тут він знайшов команду, і нехай у нього і надалі все виходить. Серед тренерів хочу виділити Віталія Пономарьова, наставника Руха, який не поступився київському Динамо не просто за результатом, а не поступився за грою, і у другому таймі, зрозумівши, що із цим Динамо можна не просто відбирати очки, можна перемагати його. Його команда, по суті, спробувала це зробити, вони не закрилися наглухо і не стали виносити м'яч вперед, вони намагалися вибігати, у них є для цього швидкісні футболісти, і вони ці свої якості непогано використовували, власне, і мали навіть шанси вирвати перемогу. Тому нагорода найкращого тренера туру від мене символічна йде до Віталія Пономарьова. Що скажеш ти, хто для тебе найкращий гравець цього туру?
Ну, з гравцем тут вперше ми з тобою погоджуємось. Я також обираю Назарія Русина. Безперечно, хороший матч від нього. Ну, і, власне, я лише приєднаюсь до твоїх слів. А от щодо тренера туру, то тут все ж таки можна згадати минулий випуск, де ти казав, що для того, щоб здобувати цю нагороду, тренер має виграти матч. І тут я віддам цю нагороду Патріку Ван Льовіну. Перемога в центральному матчі туру. Перемога в першу чергу, я думаю, тренерська. Ну, для мене це абсолютний топ. Це людина, яка перевернула матч, який за логікою першого тайму Зоря не мала вигравати. Тому ця нагорода йде до цього спеціаліста.
Будемо розбиратися.
Ну і ми переходимо до останньої теми. Тема неприємна. Це наказ від Міністерства спорту, який стосується заборони українським спортсменам у складі національних команд, делегацій виступати і брати участь в тих змаганнях, де беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі. Це неприємна тема, про яку треба говорити, тому що вже зараз, наприклад, УАФ в контексті участі у відборі до Євро-2024, у якому чомусь бере участь збірна Білорусі, але це питання до УЄФА, УАФ вже сказало, що за дозволи для гравців на те, аби залишити країну, відповідають Мінспорту, тому рішення по цьому питанню прийматиме Мінспорту, а наскільки я розумію, відповідно до цього наказу, збірна України, навіть попри те, що зустрітись з Білоруссю вони можуть тільки в фіналі Євро, збірна України все одно не матиме права брати участь у Євро. Це якесь Сором, це ганебне рішення, це нонсенс, що ми маємо чомусь відмовлятись від змагань, а не позбавляти цього права спортсменів з Білорусі та Росії. Дуже дивне рішення, не розумію, для чого воно прийнято, і питань наразі до цього рішення дуже багато. При цьому, ну, ми бачили реакцію від Мінспорту на те, що представники Мінспорту Росії відвідували окуповані території, то там українське міністерство спорту, здається, заступник міністра відреагував словами про те, що, ну, на це мають реагувати ЗСУ. Чому на те, на що ви маєте реагувати, ви не реагуєте, а на якусь дурню реагуєте і приймаєте рішення такі, ну, мені не зрозуміло. Що ти думаєш про цей скандал?
Мене абсолютно дивує і мені абсолютно незрозумілий якийсь дуже такий підхід Міністерства молоді та спорту до цієї ситуації, адже усе, що вони роблять, вказує на якусь їхню чи то некомпетентність, чи то нерозуміння ось цієї ситуації. 30 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов оголошує, що прийнято протокольне рішення про заборону участі українцям в одних змаганнях з росіянами і Білорусі. За два тижні немає жодної конкретики, жодних пояснень. Протокольне рішення так і залишається лише протокольним рішенням. Незрозуміло, кому конкретно не можна, куди не можна, а якщо, наприклад, російський у нас не гравець, а тренер, чи можна в такому випадку? І так далі, і тому подібне. Жодних пояснень не від кого з відповідальних за це спортивних чиновників ніде немає. І от ввечері 13 квітня нарешті з'являється наказ, який публікує Жан Беленюк. І у цьому наказі мова йде лише про національні збірні, тобто в індивідуальних видах спорту усе залишається, як залишається. Участь в одних змаганнях з росіянами не можуть приймати лише національні збірні. І з цього слідує, що так, збірна України повинна зніматися з відбору на Євро. Це питання, власне, нас цікавить найбільше. Справжній прикол – це наступний день, коли заступник міністра спорту Матвій Бідний, чий підпис, власне, стоїть на цьому наказі, дає коментар, чи то Суспільному, чи то Трибуні, щодо того, чи от буде збірна України грати в зв'язку з цим наказом тепер у відборі на Євро, і говорить, що рішення буде приймати УАФ, у нас ще є досить часу, і, наскільки я знаю, взагалі, Україна і Білорусь точно будуть у різних групах, і вони не перетнуться, тому будемо, власне, дивитися, будемо розбиратися. Тобто, спочатку ви приймаєте рішення, що не можна на одних змаганнях, це абсолютно чітке визначення, на одних змаганнях, а потім ти кажеш, ну вони ж будуть не в одній групі, тому ми ще подивимося. Тобто, це якесь іде повне нерозуміння відмінності цих двох понять, чи що. І, по-друге, ти кажеш, що УАФ говорить, що відповідає Міністерство молоді та спорту, а Міністерство молоді та спорту каже, що рішення прийматиме УАФ. І у цьому ж коментарі, власне, пан Матвій Бідний заявляє про те, що ні, ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, росіяни та білоруси. І таким чином ми толеруємо рішення міжнародних федерацій про їх допуск, легітимізуємо їх і усе таке. Тобто, в одному коментарі у тебе йде повне протиріччя і перекладання відповідальності на федерації в той час, коли ці федерації перекладають відповідальність на тебе. Так абсолютно не повинно бути. І це по-перше. А по-друге, а що це за видатний бойкот? Ну в чому його сенс? Якщо команд не буде, але будуть в індивідуальних видах спорту спортсмени наші так само жити, як живі. Типу, тут у нас України немає, а окремі представники, а ну це ладно, нехай виступають. Це якесь уже, як то кажуть, або А, або Б, тут потрібно обрати. І мене це рішення турбує не стільки в контексті бойкоту Олімпіади, ну тому що одну Олімпіаду, ну якщо ми візьмемо і організована уся наша збірна з усіх видів спорту, пропустить, ну нічого критичного, власне, не станеться. Тому що так, для спортсменів Олімпіада – це шанс життя. Люди до неї готувалися роками, там цілі олімпійські цикли у них існують. Але ну що ж, позбавлять їх такої можливості, ну якось переживуть. Мене турбує в плані інших змагань це рішення, тому що якщо тривалий час можуть наші спортсмени виступати на найвищому рівні, спорт – це дуже динамічна штука, тут не можна ось так от все, як зараз є, заморозити, і потім після перемоги, як то кажуть, повернутися, розконсервувати це і залишитися на тому самому рівні. Тут потрібно постійно цей рівень підтримувати. І саме тому ми маємо цей спорт навіть за таких умов, коли йде війна, за можливості, знову ж таки, підтримувати, щоб він існував у якнайкращому вигляді. Бо війна, дай Бог, колись закінчиться нашою перемогою, і ми знову захочемо побачити нормальний спорт. А його не буде, його потрібно буде просто відновлювати фактично з нуля. Погане, абсолютно незрозуміле рішення Міністерства молоді та спорту, і я сподіваюся, що воно буде як мінімум переглянуте у бік більшої адекватності, скажімо так.
Ну, мене ще в цій ситуації окремо бісить, що міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт, він же паралельно є очільником Національного олімпійського комітету України. І спочатку ти розповідаєш про те, що ти незадоволений, очевидно незадоволений рішенням керівника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Бахом. А потім ти приймаєш інше неадекватне рішення. Ну, це виглядає для мене досить дивно. Але ми сподіваємось, що дійсно якісь адекватні рішення, зокрема щодо футболу, ми почуємо вже найближчим часом, тому що до матчу збірних України з Північною Македонією та Мальтою залишається 2 місяці. І за цей час, звичайно, треба приймати певні рішення, тому що без цього всі наші розмови про Білича, Реброва та Ротаня, вони будуть пустопорожні. Я ж вчергове скористаюсь нагодою та подякую Збройним силам України і всім силам оборони, хлопцям та дівчатам, які продовжують боронити територію України від російських окупантів, які продовжують захищати нас і дають можливість нам говорити про футбол, говорити про, на жаль, не дуже приємні аспекти українського футболу і намагатись шукати якийсь позитив в українському футболі. Дякую вам. Ну і, напевно, на цьому будемо прощатися.
Так, дякуємо вам за увагу. Продовжуємо вірити у ЗСУ і підтримувати ЗСУ. Ну і, звичайно ж, слава Україні!
Героям слава! Бувайте!
До нових зустрічей!
Будемо розбиратися.